And it reads like this. And Elijah the Tishbite, who was
Arto izao ny vakiny zany. Ary Eli ilay Tishbita, zay mpivahiny ray tany Gilead, nanao tamin'ny Ahaba hoe, raha velonako ny tompon'Andriamanitra n'Israely izay hitsanganako eo anatrehany, dia tsy hisy andro na ranonorana amin'izao telo taona izao raha tsy araka ny teniko.
And the word of the Lord came unto him saying, get thee hence and turn thee eastward.
Ary ny tenin'ny tompo tonga taminy nanao hoe, mielahy eto ary miodiny ianao mietsinanana ary afeno ny tenanao eo anilan'ny renirano Kerita ny tiako lazaina, izay eo anoloanyny Jordana. Ary izao no iseho, fa ianao dia hisotro avy eo amin'ny renirano, ary za efa nandidiny goaika amahana anao.
So he went and did according to the word of the Lord.
Dia lasa izy ary nanao araka ny tenin'ny tompo, fa nandeha izy ary nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita, izay eo alohan'ny Jordana. Ary nygoaika nitondra mofo sy hena ho azy ny maraina, ary mofo sy hena ny hariva, ary nisotro avy tamin'ny renirano izy.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land.
Ary izao no seho noho ny ely, fa ritra ny rano satria tsy nisy ranonorana tamin'ny tany. Ary ny tenin'ny tompo tonga taminy nanao hoe, mitsangana ary makanesy ianao any Zarefata, izay namany Sidona, ary mitoera any. Indro izaho dia nanendry vehivavy mpitondra tena anankiray any mba hamelona anao. Dia niainga izy ka nankany Zarefata. Ary rehefa tonga teo amin'ny vavadin'ny tanàna izy, indro ilay vehivavy mpitondra tena fa nanangona tapakazo teo. Ary niantso azy izy ka nanao hoe, akao aho iangaviako anao rano kely amin'ny fisotroana mba azahoako misotro.
Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand.
Ary rehefa lasa nankany izany izy, dia niantso azy izy ka nanao hoe, hitondray aho iangaviako anao sombo mofo ray eny an-tananao. Fa hoy izy hoe, raha velona koa ny tompon'Andriamanitra ao, tsy manana mofo aho, fa koba eran'ny tananila ao amin'ny barika sy dilo ilo kely ao amin'ny tavoara, ary indro manangona tapakazo roa ka hiditra ary anamboatra azy ho ahy sy ho an'ny zanako mba ho aninay izany ary ho faty.
And Elijah said unto her, fear not.
Hoy Eli taminy hoe, aza matahotra, mandehana ary manova araka ny lazainao, nefa anaovy mofo kely ihany aloha, ka eteto amiko izany, ary avy eo dia manova ho anao sy ny zanakao.
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal
fa hoy ny tompon'Andriamanitra n'Israely hoe, tsy ho lany ny barika ny koba na horitra ny tavoarany diloilo mandra-pandatsaky ny tompo ranonorana amin'ny tany.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And he and her house did eat many days.
Ary nanenitra izy ka nanao araka ny tenin'ny Elisa. Ary izy sy izy ary ny ankonany dia nihinana nandritry ny andro maro, ary tsy lany ny barika ny koba na ritra ny tavoarany diloilo araka ny tenin'ny tompo izay nampilazaina any Eli. Ho an'ny lahyteniny ity marainy ity, mialohan'ny andehanana ny velany mihitsy, dia nifidiloha hevitra anankiray a avy amin'ity manana antoka an'Andriamanitra.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit
ary anketriny tompo, taio ny teninao raha nambary izany, ary engany e ny fanahy masina, andrombaka sainay sy ny fisainanay, ka nomananay ho amin'ny famangina raha mangataka azo ho tonga izahay.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee,
fa tsy tongy eto amin'ny tranon'ny tompo izay mba ho hita na hahita fa hianatra avy aminao sy hahafantatra ny toetranao sy ny lalanao ary ny antonao mba hahatonga anay ho afaka hiatrika an'ireo olona ny fiainana miaraka amin'ny tena antoka manana antoka an'andriamanitra ekeo izany tompo amin'ny anaran'i jesosy no angatahnay an'izany amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. And people was in.
Tsy maintsy ho maraina anankiray matsiraviny izy ity. Tena nahamay loatra tamin'izany ary namovoka. Ary ny olona dia teny an-dalana. Maty ny anoanana ary tena nahamay loatra ny tany ka efa vonona ny andoro izy. Izany rehetra izany dia taratry ny fahotana izy ireo. Sy ny fahalovany toetra izy ireo. Hitanareo, Ahaba no nanjaka tao Israely tamin'izany fotoana izany na teo amin'ny Israely. Ary izy ny ratsy fanahy indrindra tamin'ny mpanjakan' Israely rehetra. Tsy nisy mpanjaka izay ratsy fanahy no Ahaba satria izy dia nampianarina ary nahafantatra bebe kokoa. Dia tsy nitsahatra nanohy ny ana fotoana an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra izay nataony. Na dia nanana rafitra ramaramila lehibe azy izy ary ny olona dia lasa tena ambinina teo ambanin'ny fanjakany saingy kanefa tsy afaka ny ana fotoana an'Andriamanitra ianareo ary manantena ny lamindaminy ela loatra. Ary av eo tao amin'ny fampakarambadiny raha tokony hanambadiny avy amin'ny vahoakana izy dia lasa izy ary nanambady mpanota anankiray mpanompo sampy anankiray mivavaka amin'ny sampy nanambady an'i Jezebely izy ary tsy mpino izy io ary tsy misy mpino anankiray mihitsy tokony hanambady tsy mpino anankiray amin'ny fomba rehetra samy mpino no tsy maintsy mifanambady. Saingy nanao an'io zavatra ratsy io Ahaba ary tsy salasalana fa tena vehivavy tsara tarehy anankiray Jezebely ary lavo tamin'ilay endriny izy raha tokony ho izay na izy azy. Izany no nahatonga ny olona maro manao an'io fahadisoana io hatramin'izao andro izao.
And she had brought idolatry in the nation among the people.
Ary nitondra fanompon-tsampy teo amin'ny firenena izy teo anivon'ny olona ary ny olona ireo mpisorona ireo mpitory tenina dia lavo tratra n'izany fitakiam-bahoaka lehibe izany.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand.
Ary izany dia tena sary ny firenentsika kehitriny. Lavo eo ambanin'ireo fitakiam-bahoaka isika. Tsy salasalana fa ireo mpisorona dia ny hevitra fa ety tsara izany raha mbola ekeny ny governemanta antsika foana. Saingy tsy ahoako izay ekeny ny governemanta. Tsy maintsy izay eken'Andriamanitra ilay izy. Ary ny olona dia mihevitra fa hety tsara ilay izy raha mamela ny sasatsasany amin'ireo zavatra izao tontolo izao izy ireo ary mety misy anankiray anontany aho mba hanoritra n'izay voavy ny lazaiko fa hoe tena mitovy amin'ny sariny ankehitriny izany. Sika angamba tsy mieritreritra fa mpivavaka amin'ny sampy sika saingy izany sika ary manamarina an'izany ny governemanta. Ny olona kehitriny dia mpivavaka amin'ny sampy satria izy ireo dia manompo sampy. Ny sasany amin'izy ireo dia manompo mpilalao malaza ny sarimihetsika ho sampy. Ny sasany manompo vola ho sampy. Ary ny sasany manompo mpilalao malaza ny televiziona toy ny sampy. Saingy izay rehetra petraka reo olohan'Andriamanitra dia sampy anankiray. Tsy mampaninona na inona izany na inona. Na i Satana azy lay fahavalontsika lehibe dia tena fetsy anankiray hanka napetrany aza ndraindray ny fiangonana ho alohan'Andriamanitra. Afaka manana fiangonana lehibe anankiray nareo. Mety ho trano lehibe anankiray angamo izany na mety ho anara-piangonana lehibe anankiray izany. ary mbola angamba mety ho fikambanana ny be anankiray zany. Sangy aza mamela ninoninona ho tonga alohan'andriamanitra ao amin'ny fonareo ny zavatra rehetra ka alohan'andriamanitra de sampy anankiray. Ary reo olona ireo de tsy nafantatra fa tsy ara-panaizy taka na izyzaza reo taloha teo ambanin'ny fanjakan'ireo mpanjaka hafa, de nieritreritra izy ireo satria fotsiny hoe firenena mpivavaka izy ireo, de ety tsara ny zavatra rehetra. Ary zay ihany koa ny fomba nahatonga antsika eo amin'izao toeran'izao. Volana vitsy lasa zay de nyresaka tamin'ny sakaizako tena tsara anankiray a, ary hoy izy hoe rahalahy Branham, za de mino fa ianao de manapaingotra mafy loatra nyty Etazonia ity. Hoy izy hoe ianao de mikikika ny ota sy izay anasazian'andriamanitra nyty fireneny ity, ho iah hoe tsy maintsy anao an'izany izy mba ho marina. Hoy izy hoe nefa rahalahy Branham, adinonao fa ity fireneny ity de naorona teo ambonin'ny soratra, ary reo razambe antsika de tonga teto, ary andriamanitra nanome antsika anty lova ity, ary sika de firenena anankiray mpivavaka. Hoy aho hoe mariny zany zany rehetra zany, ary tsy misy tsy mahafantatra hoe toy ny ahoana no ankasitrahako an'ity firenena ity. Saingy jereo rahalahiko, Israely de voafidin'andriamanitra, ary izy de nandefa mpaminany sy olona malaza ho azy. Saingy tsy mandefitra amin'ny fahotana andriamanitra, nataony nijinja ny vorehetra zay nafafiny Israely, ary raha nataony nijinja n'izay nafafiny Israely de anao atsika hijinja izay nafafitsika izy. Tsy manao fanavahana olona izy. Ary sika de tonga eo amin'ny toerana eritreretana an'izany, satria sika de mionona fotsiny eo amin'izay nataon'ireo razambentsika, na eo amin'ireo mpanorona lehibe an'ireo fiangonantsika, eo amin'ireo fanatitra lehibe an'izy ireo ho an'andriamanitra, izay tena mety tsara sy tena nankasitrahana tokoa. Saingy tsy afaka misintona ny famonjena avy amin'izay nataon'izy ireo sika. Ny famonjena de raharaha isambatan'olona eo amin'ny olona tsirairay sy andriamanitra, tsy amin'ny firenena amin'ny fiangonantsika, fa miaraka amin'ny tenantsika eo anatrehan'andriamanitra no hamalintsika. Tonga eo amin'ny toerana zany eto amin'ny firenentsika, na eo anivon'ireo olona tena ara-panahy zay hananantsika azy, makeo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ara-panahy nareo, ary mahita ianareo ao amin'ny fony izy ireo fa misy zavatra banga ao. Isika de nanana tao anatin'ny herinandro vitsy farany de nanamarina ny sasatsasany tamin'ireo zavatra ireo a, ary nahita n'izany tao amin'ny lehilahy zay no heveriko fa niivo, kanefa hitako fa izy ireo de manisy tsindri-peo eo ambonin'ny zavatra ary materialy. Mandeha de manao hoe andriamanitra de nanome andro zao sy zao lehibe indrindra, andriamanitra nanome miambo ianareo. Ny zavatra raha materialy lehibe de tsy midika ho sitrapon'andriamanitra foana. Andriamanitra de manao ny ranonorana hilatsaka amin'ny marina sy ny tsy marina, saingy ny ilain'izao tontolo izao ankehitriny de tsy hambom-ponoana, miezaka miambo amin'ny tenanareo amin'ny zavatra anankiray ka miantso an'izany ho ara-panahy. Ndraindray ny finoana de anao fagagana lehibe nefa tsy mbola avy amin'ny fo ara-panahy. Tsy niteny ve ny tompontsika maro no ho avy eo amiko amin'izany andro zany ka anao hoe jefa nanao antisity ve ah tamin'ny anaranao? Ary zanao amin'ireo hoe melagna amiko ianareo mpanao meloko. Inona no eloko? Izany de zavatra zay fantatrareo fa tsara atao nefa tsy ataonareo zany. Tsy mahafantatra anareo mihitsy ah no olazainy, ary miaina amin'izany andro zany sika. Ny ilaintsika de tsy zavatra raha materialy be dehibe, izany no ananantsika. Tsy mila fiangonana lehibe kokoa sika, tsy mila fikambanana lehibe kokoa sika, tsy mila radio sy televiziona maro sika, tsy mila betsaka loatra amin'ireo zavatra ireo sika. Fa ny ilaintsika kehitriny mba ho ara-panahy de olona anankiray izay anetry ny tenany eo anatrehan'andriamanitra, na de tsy manana ray mbilanja azy izy ireo, ary ivavaka mandra-patonga n'ilay fanahy ao anatin'izy ireo ho afa-po miaraka amin'ny fahatsara-panahyn'andriamanitra, ary fifoazana iray no mitranga ao anatin'ny fon'izy ireo izay anovan'ny toetrany sy ny hafanana izay hiainan'izy ireo. Mety tsy anana kiraro akory azy nareo eny amin'ny tongotrareo, mety akanjo vorodamby ianareo, saingy misy zavatra ho amponareo mihira ny feokiran'andriamanitra. Aleoko manana an'izany toy izay ny vola rehetra eto amin'izao tontolo izao. Noho izany dia tsy afaka milaza nareo fa ireo zavatra natoraly dia famantarana foana ny fitahian'andriamanitra. Niteny an'izany ny tamin'ny tompo Davida fa nahitany ratsy fanahy izay nanitatra ny takany azo midoroboka. Saingy nanontany azy andriamanitra hoe efa mbano heverinao ve izy tamin'ny farany? Tsy mampaninana tsara toy inona aza ny akanjo izay anaovantsika, impirisika ny tsy maintsy hihinana, fa tsy izany no mandeha eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra. Ity vatana izay toerantsika ity dia simba, na ahoana na ahoana ny karakarana azy, fa ny fanahy izay eo amin'ilay olona izany. Izany dia toetra iray an'ilay fanahy izay miditra ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra velona. Saingy sika dia mihevitra ny zavatra ho mety, sika dia mihevitra fa satria fotsiny hoe isika dia firenena iray nanana an'izany koa hoe Ahaba sy ny Israely rehetra tamin'izany andro zany, mihevitra ny zavatra ho mety, hoe ny zavatra rehetra dia nety tsara. Ireo mpisorony sy ny mpitory teniny dia niezaka ny teny tamin'izy ireo ny zavatra rehetra dia tsara, mahafinaritra mihitsy ny zavatra rehetra. Saingy nanana anankiray izy ireo, ny antsoantso nanohitra n'ilay zavatra ratsy izy, satria io anankiray dia nahafantatra fa ny andriamanitra masina anankiray dia tsy mety ho afa-po amin'ny fironana moderna ny fivavahana tsy masina anankiray. Toy izany koa ny hijoroan'ilay andriamanitry ny lanitra kehitriny ao anatin'ireo fiezahantsika rehetra sy ireo zavatra goavana izay izahantsika atao, dia tsy hahafaly an'andriamanitra mihitsy akoatry ny fiainana no hamasinina manontolo eo anatrehany. Afaka manorina sekoly sika sy toerana fivahinianana ary tabernakla, afaka manana rafim-pandaminana sika, afaka manao zavatra lehibe sika, nefa kosa tsy ho afa-po Andriamanitra raha tsy ilay fanahin'olombelona ny tonga voamasina anankiray eo amin'ny alitaran'Andriamanitra, voatokana ho an'ireo asan'Andriamanitra, fa tsy mahita an'izany tsoninareo. Hitanareo fa tena mahalemy ireo fivelom-bavaka antsika, vavaka eo amin'ny ray minitra eo fotsiny dia mitsambikineny am-pandriana. Hitantsika fa izany no mitsanga indraina indroa isan'andro, fa isika rehetra dia meloka, ny firenentsika ara-pitondrantena dia mialoha, nanana an'ireo biligramma sy ireo oral robertsika na aiza na aiza. Saingy mandra-pahatonga ny etaeta anankiray ao amin'ny fonin'ny Amerika mba hamerina azy eo amin'andriamanitra velona anankiray, eo amin'ny fahatsapana velona, eo amin'ny finoana tsy mety maty an'andriamanitra velona, mitsapoka ny atodoantsika fotsiny izy mba hilazana azy eo. Afaka mandeha miaraka mitratrantsika mibotsiny sika, miaraka amin'ireo vozona kantotsika mivadika ny eriana, ka mandeha ny an-dalana ary maniry ny antsoina hoe dokotera na revera. Afaka mitandrina an'ireo fiangonana lehibe indrindra sika izay misy eto amin'ny tany, ary afaka ny ho tena mpivavaka arak'izay azotsika atao, ka tsy misy olona afaka ny hametraka fanony ray eo amin'ny fiainatsika. Saingy mandra-patonga ny fanahy izay ao anatitsika io irehetra ao an'Andriamanitra, mandra-pisiny zavatra anankiray ao anaty ao izay aniry azy, tahaka nydera mianana maniry ny ranoonony no anirin'ny fanahiko anango Andriamanitra. Mandra-pahatonga antsika eo amin'izany karazana fahatsapana iray izany. Noho izany kômonisma sy ny sisa dia azo ny tany tahaka ny ataon'izy ireo, ary ireo fikambanana rehetra izay azotsika atao dia tsy ampijanona n'izany mihitsy. Efa voalaza meloha izany fa ho tonga, fa Andriamanitra kosa dia miantso ny fiangonana. Toy inona ny tsy maintsy nahatongava n'ity vehivavy kely ity ho toetra ny Eli, satria mazana dia ny fihetsikareo no mampiseho hoe izy nareo, ary mbola izy no voafidy ampiatrany no mpaminanin'Andriamanitra tsarovy. Jentilisy izy fa tsy jiosy. Ary ny tany dia nandoro, ary tsy salasalana fa ity vehivavy kely ity amin'ny mahalay toetra azy, amin'ny mahakarazana mpino azy, fa hitantsika fa tsy antso azy Andriamanitra raha tsy anankiray mendrika ampiatrany ny mpaminanin'Andriamanitra izy, fa izy tsy haniraka amin'ny mpaminany mihitsy ho any amin'ny trano anankiray izay tsy mendrika. Tsy ny fifidianany zany, fifidianan'Andriamanitra zany, tsy ny fanasany azy zany, fanasan'Andriamanitra azy zany. Napetraka teo aniran'ilay renindranoray izy, reo goaika ny namahana azy, fa baikon'Andriamanitra ilay izy ho an'ny zavatra anankiray tranga. Azo antoka fa Andriamanitra dia nandeha tany amin'ny mpino anankiray mitovy toetra amin'ny Eli, vehivavy mpitondra tena anankiray izy. Ary sika rehetra dia mahafantatra hoe inona no vehivavy mpitondra tena anankiray tsy maintsy no lalovany, miaraka amin'ny vadiny, maty sy tovilahy tanora anankiray ho tezaina. Ary tao amin'ireo tany ireo dia niakina tamin'ireo vokany izy ireo. Tsy mba nanana tetika asa tahaka ny ananantsika kehitriny izy ireo sy ny fiarovana ny voly. Niakina tamin'ireo vokany izy ireo. Ary satria ny heloko ny olona sy ireo fitondrantenany mialoha no nitondra ahitany teo amin'ilay tany, dia indro izy rehetra fanoana ary maty. Ary av eo dia hitantsika fa tsy salasalana fa nivavaka isan'any la izy, alina manontolo raha nahita n'ilay barika koba nanomboka nidina nidina nidina. Ary izany dia tsy maintsy tonga teo amin'ny toerana anankiray hany ka tsy nisy na dia koba erany kopy intsony aza tao anatin'ny barika. Ny sisana nanany dia erany tananila kely fotsiny. Tonga teo ambavady avy hatrany ny fahafatesana, teo ambaravarana, satria tsy nisy fomba hafa azahoana intsony. Ny firenena manontolo ny noana. Ary ilay diloilo dia eran'ny sotro tsara fotsiny sisa tavela tao amin'ilay fitoerany. Io abetsahany diloilo io sy io abetsahany koby io no mipetraka nanelanelana azy sy ny fahafatesany. Tsy maintsy ho tena tsotra izy mikasika ny fivavahany. Avelao zany andonany ao an-tranonareo dia ho tsotra bebe kokoa izany no isiky izao marainy izao, rehefa fantatsika fa io fahafatesana io no mipetraka eo ambaravarana. Ary mino aho angamba, ny eritreritra isika angamba an'io fa ny vavaka lavabe nandritry ny alina manontolo izy, satria miampy andro anankiray dia vitany aminy. Afaka nijery an'ireo molotra atsatra n'ilay zanany kely tokony ho telo na efa taona teo izy, ary afaka nahitan'ireo taolany manokana ny any fitiny izy rehefa niala tamin'izy ireo ilay nofo. Ary tsy maintsy ho zavatra mampatahotra anankiray zany ho anytirenyity no mahita an'ireo zavatra ireo miseho. Ary kanefa miaraka amin'ireo tanany eo anatrehan'Andriamanitra mivavaka andro manala ankehitriny koba eran'ny tananila sy diloilo eran'ny sotro sisa no anananay. Fantatrareo zavatra hafahafa le izy, engane Andriamanitra andetika amin'izao ao anatin'ny tsirairay aminareo raha tsy andre ahitory teny tsony ray ianareo. Aoka ho afatra anankiray izao, hafahafa le izy, tena hafahafa, fandraindray Andriamanitra dia manao zavatra amin'izany fomba izany. Fantatrareo, rehefa nifona ny fahotantsika isika ka nahatanteraka n'ireo fitakiana tsirairay izay takian'Andriamanitra, nino an'Andriamanitra isika, misy toejavatra izay tsy maintsy nitanterana, ary izany dia araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary nifona ny fahotantsika isika, ary sika dia nanao ny ratsy rehetra izay nataontsika haitsy, nanao ny zavatra rehetra izay haitsika natao. Ny fitakiana tsirairay izay nataon'Andriamanitra nanangatahana dia nitaterahantsika ilay fitakiana, kanefa mbola mitoetra mangina izy, tsy hamaly antsika fotsiny izy. Azoko antoka fa miresaka amin'ny olona zao marain'izao zay tonga eo amin'ny toerana io. Efa teo amin'izany a imbetsaka ny tenako rehefa niverina ka nanamarika ny fiainako ary namadibadika ny vato tsirairay ka nahita fa nanao zavatra ratsy ahy dia nandeha ny fonan'izany ka nanao hoe tompo andriamanitra ahitsiko izany ary nataoko izany. Avy eo any dia miverina ndraika manao hoe ankehitriny tompo andriamanitra ianao, amaly ahy ianao, azo antoka fa nahatanteraka ny fangatahana tsirairay izay nitakinao tamiko mba hatao aho, ary ny fitakiana tsirairay nitanterahako izany. Fa mbola tsy nietsika foana izy, takiny hoe mijanona mangina, dia eo amin'izany ny tokony hanananareo antoka fa andriamanitra izy. Azakivy, ny zavatra tokana dia izao ao amponareo manana antoka an'andriamanitra. Ilay loha hevitra, manana antoka aloha mialohan'ny anaovanareo zavatra, manana antoka ao amponareo fa andriamanitra izany. Ary rehefa nahatanteraka ny zavatra rehetra izay nolazainareo, avy eo azonareo antoka fa andriamanitra izy, dia eo amin'izany no andeha hiasa ny finoana eo mihitsy, miazona mafy ny finoana satria fantany fa misy izy. Ary nahatanteraka ny fitakiny tsirairay nareo, mihinonareo fa misy izy ary mifikitra mafy ny finoana. O isaorana ny anara, tsy hietsika ny finoana satria azo ny antoka fa misy andriamanitra ary mpamalosoan'ireo izay mitady azy fatratra. Engane izany iletika lalina ary tsy hiala ao aminareo intsony ry Branham Tabernacle. Raha nahatanteraka an'ireo fitakian'andriamanitra ianareo ka ho amin'ny fonareo no inoanareo fa misy izy, dia mizato hetra ny finoanareo fotsiny andriamanitra satria tiany ny manao an'izany. Raha ny fona ny fotanareo nareo ka nahatanteraka ny fitakiana tsirairay izay takian'andriamanitra ka mbola mitoetra mangina foana izy, dia tsarovy ny finoana dia milaza fa misy izy. Amin'izay fotoana izay dia mifikitra amin'izany ny finoana, tsy mahafantatra momba n'izany rehetra izany fa mahafantatra kosa fa misy izy ary mananatoka fa misy izy. Ko tsarovy raha misy izy dia tsy maintsy ho marina ireo teniny, ary raha nitaky taminareo izy mba hiatrika n'ireny toejavatra ireny ka nataonareo, dia voatery izy hitandrina ny teniny. Aza miemotra ka anao hoe eny tsy sitrana mihitsy a za o ianareo mahantra malemy finoana, aza mino an'izany. Rehefa voafona ny zavatra rehetra ka nivoaka ny zavatra rehetra ary nitanterahanareo fitakian'andriamanitra, dia mifikitra tsara eo ny finoana, tsisy ninoninona ny antsika azy, misy izy ary azonareo antoka. Izay miandry ny tompo dia anavao ny tanjany, elatra no iakarany toy ny any voromahery, hiazakazaka izy ireo nefa tsy ho sasatra, raha mandeha izy ireo dia tsy ho reraka izy ireo. Ny andrasa rehefa nahatanteraka ny fitakininareo, izany no mitondra ny finoanareo eo amin'ny fampisehokery anankiray. Rehefa nitanterahanareo vita ireo fitakian'andriamanitra na nitanterahana ary nitandremanareo tanteraka izany, ary nataonareo ny zavatra rehetra izay nitakian'andriamanitra hataonareo, amin'izay fotoana izay dia hipetraka tsara eo ny finoana fa misy izy, manana antoka an'andriamanitra. Fantatrareo, tiany mizato hetra antsika, tiany ny ahita ny fihetsiky ny finoanareo. Fa fantatrareo ve izany? Tian'andriamanitra ny mahita hoe ahoana no fihetsikareo. Rehefa hoy ianareo hoe o tompo, mino anao aho, ianao ny mpamonjiko, mino afa ianao ny mpanasitra, mino afa ianao ilay tokana izay manome ny fanahy masina, ary ireo zavatra izay takiako dia ianao no andriamanitra izay manome an'izany. Ary amin'izay fotoana izay rehefa mifona amin'ny fahotanareo rehetra nareo ka manome toky an'Andriamanitra izay ataonareo rehefa amelanareo tsara izy. Ary avy eo dia satria tsy nitranga ilay izy dia mitsokonareo tahaka ny kanosa anankiray anohany. Tsy afaka mampiasa an'izany Andriamanitra. Tsy misy fomba mihitsy ho azy ampiasana anareo. Tsy misy fomba mihitsy ho azy hamaliana anareo satria amin'ny alalan'ny finoana ihany no hamaliany. Avy eo tampotampoka eo dia lasinareo ary dia tsy afaka mamaly izy. Fa ny tena finoana marina dia mijoro eo. Mahazo antoka fa misy Andriamanitra. Manana antoka fa misy ary raha Andriamanitra ny mangataka an'izany zavatra izany mba hatao hifona ny fahotanareo sy ny sisa ka nataonareo izany dia milaza ny finoana fa misy izy. Manana antoka izy fa hitranga izany. Tsy maintsy hoe kena ny fangatahanareo. O za de manantena fa tsy diso an'izany nareo. Raha mahazo antoka an'Andriamanitra nareo dia azo antoka amin'ny teniny Andriamanitra. Ny andro fotsiny izy anatoetra anareo izy. Nanao an'izany imbetsaka izy. Ndao sika hitantara zava miseho raina roa. Ndao sika hieritreritra an'ireo zaza Hebreo. Tsy tokony niondrika teo amin'ny sampy anankiray izy ireo. Nanana fatokina azy ireo Andriamanitra. Ary rehefa enin'izy ireo fa tsy maintsy andeha ao amin'ny lafaoro misy afo izy ireo dia hoy izy ireo hoe ny Andriamanitra ay dia afaka mamonjy anay ao amin'io lafaoro fa na tsy anao an'izany azy izy dia tsy mekohaka eo amin'ny anankiray amin'ireo sampinao izay. Hitanareo, izy ireo dia nahazo sy nanana antoka an'Andriamanitra. Fantatra izy ireo fa izy ny Jehovah. Fantatra izy ireo fa namaly vavaka izy fa nahanao eo amin'ny zava-miseho amin'izy ireo izy na tsy dia ho an'ny soa azy ireo izany ka nanao ny filazany fotsiny izy ireo ny fona ho an'ireo fahotana ary nandeha tao anatin'ny fahafatesana. Rehefa nandeha teo amin'ilay lafaoro misy afo izy ireo na fantatra fa nanana antoka izy ireo fa raha mela azy ireo ho may Andriamanitra dia hanangana azy ireo indray izy ao amin'ny fitsanganana maty. Nanana antoka an'Andriamanitra izy ireo satria nahafantatra izy ireo fa Andriamanitra dia miasa ho amin'ny zavatra rehetra ho an'ny soa azy ireo. Ary rehefa manana antoka an'Andriamanitra isika dia fantatsika fa Andriamanitra dia miasa amin'ny zavatra rehetra ho an'ny soa antsika. Koa nanao filazana anankiray izy ireo, nanana antoka izy ireo ary nandeha avy hatrany tao amin'ilay lafaoro misy afo. Ary Andriamanitra namela azy ireo nandeha tao nipetraka nijery azy ireo. Tiny ny ahita ny fihetsika izy ireo. Rehefa hoy ilay mpanjaka hoe niondrika avy anareo rehefa nitsofina ny trompetra, hoy izy ireo tsia, tsy niondrika izahay, izay ilay finoana, mifikitra mafy. Eny koa, raha tsy niondrika anareo fa tatrareo ny lalàko, eny fa tatrahy ny lalànao. Ny lalàko dia hoe afanaina impito noho izay na izy azy ny lafaoro ary tsipika ao anatiny eo nareo. Iondrika amin'izay ve nareo ankehitriny? Tsia, tsy iondrika izahay. Zay le finoana izy ireo. Hoy Andriamanitra hoe eny, ho hitako izay ataony izy ireo ny amin'izany. Ho hitako hoe inona ny fihetsika nanany finoana izy ireo. Hoy izy ireo afatoro ny tananaizy ireo ary afatoro ny tongotra izy ireo ary tari ho any amin'ny lafaoro afo izy ireo. Ary nandeha teo amin'ny lafaoro afo izy ireo miaraka amin'ny afo teo amin'ny tavana izy ireo. Mbola nitsangana teo foana Andriamanitra nijery an'ilay izy saingy nananatoka izy ireo fa izy no Andriamanitra. Efa nataon'izy ireo ny fonany. Nataon'izy ireo tsara ny zavatra rehetra izay fantatra izy ireo. Nanana antoka izy ireo fa izy no Andriamanitra. Koa nandeha avy hatrany teo amin'ilay lafaoro misy afo izy ireo. Tamin'ny fotoana faranitsy indro izy tonga nivoaka avy tany an-danitra teo ambonin'ny kalesa rivotra nikopakopaka an'ireo lavenina teo amin'izy ireo. Raha nampionina azy ireo izy sy nyresaka tamin'izy ireo. Andriamanitra dia mamela ny finoanareo ho tonga eo amin'ilay faritra izay etseny. There was Job of the Old Testament when Satan our accuser. Nisy an'i Job ao amin'ny Testamenta taloha rehefa Satana ilay mpiampiangatsika no niampangazo mpanota miafina anankiray. Saingy Job dia nahafantatra fa tsy nanota izy. Fantany fa nifona ny zavatra rehetra izay nataony izy ary nametraka fanatitra dorana anankiray tany. Izany ny fitakian'Andriamanitra. Ny zavatra tokana ny takian'Andriamanitra dia io fanatitra dorana io ary fonana anankiray. Dia nanao ho an'ireo zavatra ireo Job.
Satan said,
Ary hoy satana hoe alaiko reto ramevany reto satria lehilahy mpanankarena izy, alaiko ny ondriny. Ary farany de nalainy reo zanany lay akaiky ny fony indrindra, kanefa mbola ny fahatry Jôba, satria fantany io andriamanitra io eny, nanana antoka izy fa izy no andriamanitra, satria nyresaka taminy izy ary nahatanteraka an'ireo fitakiana izy. Nikaroka izy ary nahita, nataoko daholo nyfanatitra dorana tsirairay, hoy aho tataopoko hoe angamba ireo zanakolahy rehefa nanao fety ary nanatrika ireo zanako vavy, angamba mety nano tatao am-pony izy ireo koa hanatitra fanatitra dorana anankiray ho avy amin'izy ireo ary fona ny fahadisoan'izy ireo. Andriamanitra, rehefa ny olona anankiray no miazona zay nolazain'andriamanitra de mananatoka izy fa izy no andriamanitra, tsy maintsy mamaly izy ny finoana ny miantso azy hoeo amin'ny sehatra isan'ano. Rehefa nataonareo zay fantatrareo fa marina, rehefa nitanterahanareo reo fitakiny, rehefa nifony ianareo ka nanao ny marina ary nanao fanonerana ary nametraka n'izany teo anatrehan'andriamanitra, tsy ahoako hoe mangina toy ny ahoana izy, mbola andriamanitra foana izy miandry ny ametraka n'ilay finoana io. Nataonareo ny asanareo ankehitriny, miandry izy ny ahita ny finoanareo amin'ny alalan'ny asanareo, tiany ny ahita izay ataonareo. Raha misorana ianareo ka ny vavahana de miandry andriamanitra ny ahita izay inonareo mikasika an'izany. Tsy hiazakazaka ny alady manaraka de hiazakazaka ny andro manaraka ary tonga mpanasitrana manaraka mandalo amin'ny tanàna, miandry izy ny ahita ny fihetsika reo eo amin'ny finoanareo. Tsy miverina ny andro manaraka ka manao hoe tsapako tena marary aho, tsy mihevitra afa sitrany. Tsy mendrika akoren'ilay laharambavaka nareo voalohany, tsy mendrika anareo, tsy mendrika anareo, tsy vonony anareo, tsy mbola tsy mino anareo fa izy no andriamanitra. Zatsy mety mitena anareo hoe rahalabranama tsy mompikevitra aminao a, ny fihetsikareo manokana manaprofo zay maha izy anareo, ny vony no afantarana azy ireo. Raha misy olona anankiray milaza fa kristianina izy ary mbola misotro izy sy mifoka sy miloka ary miteny vazivazy maloto ka manao hoe apahany iray amin'ny baiboly ny marina ary ireo apahany ireo tsy afaka mitory ny filazantsara izy, nefa manda apahany iray amin'ny baiboly, mbola mpanota anankiray foana izy, tsy marina izy, tsy mbola. Rehefa manambarankariary ianareo fa andriamanitra dia andriamanitra tsy miova ary ny fiainanareo mipetraka eo an-tanany mba ho tompo za lay tany manga, ianao ny mpanefy amin'izay fotoan'izay dia angatao zay tianareo, tsy hietsika mihitsy ny finoana ijoro tsara eo izany. Na de toy ny latsaka avy any ankavanana sakavy azy ireo toejavatra, lay finoana kosa de tsy hietsika mihitsy satria nananampika anareo fa izy no andriamanitra, ary raha izy no andriamanitra de hiazona ny fampanantenana izy. Tsy afaka anao fampanantenana anankiray izy de andravany zany, raha izy no andriamanitra de tsy maintsy mitazona ny fampanantenana izy. Tiako zany, tsy maintsy mitoetra miaraka amin'izany izy. Nanao ny fanatiny Jôba, nataony ny zavatra rehetra, fantany fa marina izy. Ary indry fa tonga ireo mpikambany fiangonana, ny sasany avao amin'ireo fiangonana anara-piangonana hafa, nanao hoe ry Jôba tsara ianao raha mifona fa ianao de mpanota, satria andriamanitra de tsy ameranao voasazy takan'izao raha tsy mpanota ianao. Saingy hoy Jôba hoe efa vitako ny finoako, efa nametraka fanatitra dorana eo anatrehan'andriamanitra ary tsy mpanota, fantany izay nijorony. Avy eo de nandeha ny zavatra rehetra, nandeha fotsiny de nandeha de nandeha ny amafy fotsiny arakaraky ny nandehanany, niezaka andavo ny Jôba ary hitondra ny Jôba eo amin'ny toerana anankiray zay andavany an'andriamanitra sy andavany an'ilay fanatitra dorana. Ny minitra iray zay anaovanareo fihetsika eo ambonin'ny zavatra rehetra zay ambaranareo de izany ny fahalemenareo, ny fisalasalanareo amin'andriamanitra. Raha mangataka zavatra amin'andriamanitra ianareo ary mandeha ka misalasala am'izany, am'izay fotoana izay de mpisalasala anankiray anareo fa tsy mpino anankiray. Fantatry Jôba zay nijorony ary nijoro mafy teo amin'izay fototra izany izy. Tsy mahagaga raha nilazy Proto teo amin'ny orana hafatesany hoe eo amin'ny Kristy ilay vato lampo mafy no ijoroko ny tany hafa rehetra de fasika amin'letsy. Eo amin'izany vato lampo mafy ny fanambarany Jôba izany, na de lasa zany vady malalana, rehefa lasa ny fahasalamany ary namely azy ireo vay ary nihoatra ny tenany izy ka nanozona ny andro zanaterahany hoy izy, enganie na de ny masoandro aza tsy hamiratra, enganie ny volana iletika amin'ny ala. Hoy ny vadiny hoe ry Jôba, fadiranovana loatra ianao, nahoany ianao ny tsy manozona an'andriamanitra de ho faty? Hoy izy hoe miteny toy ny vehivavy adala ianao, nanana antoka izy fa misy andriamanitra anankiray ary natanteraka an'ireo fitakiana izy. Mahatsapa ho mpivavaka fantany fa nahatanteraka an'ireo fitakian'andriamanitra izy ary vitatreo zany. Nizatoetra ny finoany andriamanitra, izatoetra ny anareo izy, izatoetra ny ahy izy. Saingy rehefa nahatanteraka an'ireo fitakian'ireo sika, mibebahany ianareo areo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny enokareo, ary ianareo andre ny fanomezany fanahy masina. Zany ny fampanantenany. Raha nisy marary eo aminareo, atsora ny olona ao amin'ny fiangonana, aoka izy ireo anosotra dililo azy ireo ary hivavaka. Nivavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary, ary andriamanitra nangana azy ireo. Vitatreo zany, hifono ny fahatosoanareo samy ianareo, ary nifampivavaha. Nahatanteraka ny fitakian'andriamanitra nareo. Zao famantarana izao no anaraka an'ireo zay mino, androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo, raha mandray mena rany izy ireo, na misotro zavatra mahafaty, tsy ampaninina azy ireo zany. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo, de ho sitrany reny. Vitatreo zany, manana antoka an'andriamanitra. Mahazaho antoka fa ao amin'ny fonareo de minonareo fa izany ny tenin'andriamanitra. Zany Joba. Hoy ny vatiny hoe, nahoana ny tsy manozina azy ianao de ho faty? Nahoana miaratsy hatramin'ny farany ianao? Ahoana no hitiavan'ny satana manipy an'izany eo aminareo? Nahoana tsy tsaratsara noho ny taloha ianao rehefa nisorana? Tsy tsaratsara noho ny taloha ianao rehefa avy nivavahan'ireo mpitoriteny ireo? Ireo mpitoriteny ireo de tsy marina voalohany, tsy misy idiran'ilay mpitoriteny ny momba zany. Zany de nifinoanareo an'andriamanitra velona no mikoty. Tsy ny maizy an'ilay mpitoriteny, maiza ny andriamanitra zany. Tsy ilay mpitoriteny mihitsy ny nanao ny teny fikasana, andriamanitra ny nanao ny teny fikasana. Tsy miankina amin'ilay mpitoriteny, miankina amin'andriamanitra zany. Sy ny finoanareo mba inoana fa andriamanitra zany koa manana antoka an'andriamanitra, manana antoka fa andriamanitra zany, ary zany ny tenin'andriamanitra, ary andriamanitra dia ao amin'ny teniny. Ary hoy Joba, miteny toy ny vehivavy adala ianao. Hoy izy, ny tompony nanome ary ny tompony naka isaorana ny anaran'ny tompo. Nananatoka izy fa teo andriamanitra, ary rehefa mivoaka ny vavany zany de nanomboka ny herona ny kotrokorana, ary nomboka nanjelatra ntselatra, niditra tsehatra andriamanitra. Zany foana no miantso azy eo an-tsehatra, nitoetra mangina nandritry ny fotoana ely izy. Zany no ataony. Jereo ty andihan' amerikanina voatokana ho an'ny elo ty, mpiangona petsara velatsy, tsy tesitra akory, fa ny fahotana mitezitra amin'ny olona zay mahitsy miaraka amin'andriamanitra. Tsy tezitra amin'ny firenena, tsy tezitra amin'ny olona, fa tezitra amin'ny devoly zay nahatonga an'ireo zavatra eo anajamba ny olona. Ireo pastera jamba sy mpitoriteny ireo de mamela azy ireo lamindamina miaraka amin'ny karazana teôlôjia kely nataon'olombelona. Tsy maintsy ateraka indray ianareo, ary andriamanitra de miazona ny teniny. Mahita azy fa mandrotsorotsy azy ireo izy. Tsaratsara kokoa aminareo ny azo antoka fa ao andriamanitra. Manana ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny. Ty mahantry ty vehivavy kely de fantany fa izy no andriamanitra. Raha lay barika no nidina 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 reto hoe javatra de niaratsy aratsy atramin'ny farany, saingy andriamanitra ny mamelan'izany hoeo amin'ny alalan'io. Tiany fotsiny manao an'izany. Tiany mametraka amin'ny finoanareo amin'ny fizantoetra anankiray mba hita hoe ahoana ny fihetsikareo eo amin'izany. Mamela anareo voahositra sy ivavahana, ary ave de manao anareo hiaratsy. Hoy izy, avily satana, ataovy amin'ny fizahantoetra izy. Fantatro fa mino ahy izy. Saorana mandrakizay andriamanitra. Oh, oadray. Ataovy ao amin'ny fizahantoetra anankiray izy ankehitriny. Fantatro fa nandray ny teniko izy ho an'izany. Mba afaka hitenen'izany mikasika anareo ve izy? Nitenen'izany izy mikasika ny Joba. Hoy izy, ataovy amin'ny zavatra rehetra zay tianao, fa azalainao ny any satria fantatry fa ti ahy izy. Efa nanao an'ilay fanatitra dorana izy, efa nanao an'ireo fitakiana izy, natao ny sainy lazaiko azy mba hatao, ary nino ahy izy ankehitriny. Akodiadiavy eo ambonin'ny ariny izy raha tianao. Nesorony taminy avokoa ny zavatra rehetra. Nataon'andriamanitra avoroeny zany rehefa naveriny tamin' zany. Azo antoka anao izy. Nametraka ny finoanareo eo amin'ny fizahantoetra anankiray izy mba hahitana raha tena mino marina tokoa isika fa izy no andriamanitra. Io vehivavy kely io tsy salasalana fa hoy izy, nivavaka nivavaka, fantatry fa za de jentilisa tsy mendrika anankiray. Tsarofo fa niteniny amin'i Jesosy eo amin'ny Baiboly. Hoy izy hoe tsy maro very ireo mpitondra tena tamin'ny andro ny Elia, fa ho amin'ny anankiray ihany no anorana azy, ary izy de jentilisa. Oh, hoy izy, mivavaka. Angamba rehefa nahitan'ilay mofomamy farana izy de efa tafiditra teo amin'ny vavahady ilay fahafatesana, ary niditra teo ambaravarana. Ray monja sisy silany ray de maty izy sy ny zanany. afaka mahita azy ny alina manontolo ny vavaka nitsoka le rivotra mafana ary ny tany ny amaina ary ny olona nytomany sy ny kikika teny amin'ny lalana. Niodikodiny izy eranytrano, nijery an'ilay zanany kely izy, nijery an'ireo akanjo mandry kely simba daholo izy ireo, ary ireo tongony nivoaka tety ivelany. Nijery ny tanany manokana izy niketrony, nandeha niverina sy nandrosy izy, fa izy hoe fantatry fa izy no Andriamanitra. Efa nataoko ny fonako rehetra ary efa vitako ny zavatra rehetra zay nitakiny mangataka ny aina ay aho. Ovoninany nahita azy Andriamanitra. Ny sisa tamin'izy ireo dia nandeha tany velany ary nanao di lehibe tany ho any, nanao ny tenany ho tsara tare, nanana ny fampisehoana moderny televiziona na zavatra hafa, nanoho niaraka tamin'izao tontolo izao. Fa ity vehivavy ity kosa dia irery niaraka tamin'Andriamanitra. Tonga ny fiposahan'ny andro hoy izy hoe ty namana kely ity dia nitomaliny nandritry ny alina manontolo ho any zavatra ho any. Inona no ataoko amin'ny koba kely heran'ny tanany ila? Fantatrareo ikoba io dia kristy. Ny mpianatra baiboly rehetra dia malala fa kristy ny koba fanatitra. Ary io koba fanatitra io dia tsy maintsy totoina amin'ny fikosehambary hafakely ihany koa, mandra-pamoti ny katsaka kely tsirairay itovy, satria jesosy kristy ny tsy miova, omaly anio ary mandrakizay ary mipino tsirairay dia mino izany ary miorona eo amin'izany. Aleloia! Azonareo alaindra fivavahanareo tranainy, fombafomba mangatsika zay tianareo. Oa, za de mino fa kristy tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Makanytoerako a ao anatin'ity zao tontolo zao ty tsy mahatompo ity, mbola mino a fa izy ny tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Reo fikosehambary ireo dia hamotika ny tsirairay amin'izany hitovy fotsiny, satria izy ny tsy miova. Izy no Andriamanitra tsy miova izay izy tamin'izany fotoana izany. Izy zao ankehitriny izao, zao marainy izao, mbola tsy iova foana izy. Izany nidika n'ilay koba. Ary ny diloily dia midika ny fanahy, fa fantatsika araka ny Ezekiela toko faefatra sy ny sisa. Izany no antony anosorantsika diloilo, ny fanahy izany. Inona izany? Araka ny masinda jaonina toko faefatra, ny ray dia mitady fatratra ny ivavahana aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jesosy ny fahamarinana. Izy ny koba fanatitra ary io diloilo ny fanahy. Ary ilay fanahy nafangaro tamin'ny fahamarinana dia tsy maintsy hitondra zavatra. Ataovy mifangaro io fa hanao mofomamy anankiray. Aiza ny finoanareo? Rehefa ny tenin'Andriamanitra no nitoriana tao amin'ny fahatsorana na dia ao amin'ny heriny aza. Fa Jesosy kristy ny tsy miova, omaly anio ary mandrakizay, ary ny teny dia lasa koba. Tsy maintsy manana an'ilay diloilo ianareo, afangaro aminy. Mety ho eran'ny tanany ila kely izany, na eran'ny sotro kely anankiray, saingy na inona ilay izy dia tena misy izany. Ankehitriny vonona ho an'inona izany? Vonona ho an'ilay azo fijaliana izany. Vonona ho an'ny fanolorantena izany. Izany no tsy maintsy ataonareo. Raha nitoriana ny teny ka nahazo an'ilay fananareo ary nafangaro miaraka izany dia fanolorantena izany mba andavana ny fanahitainana rehetra, andavana ny aretina tsirairay, andavana ny zavatra rehetra izay fanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary mijoro eo amin'izany. Ny dokotera milaza nyity itsy na ny hafa, aza manao fahasamihafana kely amin'izany akory. Mijoroa eo amin'izany ianareo satria Andriamanitra no nilazany izany. Tonga ilay koba, nahazo ny diloilo ianareo, afangaronareo tsara miaraka izany. Ankehitriny mandre feo anankiray a taoriana kely ny fimposahany masoandro zany. Miteny ny feo anankiray ary manao hoe mivoay eny an-tokotany ary makatapakazo roa. Mba vao marika reo ve hoy soratra masina hoe tapakazo roa miazo fijaliana. Manana an'ilay koba sy ilay diloilo izy, saingy tsy maintsy natsony izy mba hietsika ankehitriny, hietsika miaraka amin'izany. Na betsaka aza no anananareo koba betsaka na diloilo arak'izay ilainareo, saingy tsy maintsy mihetsika anareo. Fanolorantena tapakazo roa. Tamin'ny andro fahiny dia tsy nahita fomba tsara anaovana afo anankiray izy ireo. Rehefa alainareo ny tapakazo anankiray ka ampifanapahanareo amin'ny tapakazo anankiray, ampireto fô zany arosonareo reo tendronyr izy roa. Reo andehanina dia mandrehitra an'ireo afo, nandrehitra an'izany a imbetsaka, nandritry ny alina manontolo, maka vatakazo anankiray fotsiny ary ity tahaka an'izao ary ny ray tahaka anitsy ary mitovy manosika azy fotsiny eo anatin'ilay afo arakaraka ny retany. Io tapakazo io dia ny azo fijaliana. Tapakazo roa o ny baiboly olay fa hoe mandehana makeo an-tokotany ary makatapakazo roa. Tamin'ny fotoana io ihany tery amin'ilay tendrombohitra dia misy feo anankiray mikotroka nidina teo amin'ilay mpaminany ary nanao hoe mandehana makao an-tanàna, za efa nandidy. Adray samy nankatòa izy roa, misy zavatra tsy maintsy hitranga. Izy roa dia samy nankatòa. Raha mitory ny teny ilay mpitory teny ka ilay olona mandray azy dia mino azy ary mihetsika eo ambonin'izany dia tsy maintsy hisy zavatra hitranga. raha mpanotana krainareo de tsy maintsy voafonjinareo raha mararinareo de tsy maintsy hositranareo satria andriamanitra ny nampanantenan' zany raha manana antoka an'andriamanitra isika tena manana antoka fa izy no andriamanitra de tsy maintsy hiazona ny tenina izy zany tokoa noho izany de zao le didy mandehana makao atalàna fefanandidy vehivavy mpitondra tena anankiray ah naseho teo anatrehan'ilay mpaminany ny fahitana anankiray indro izy tonga nandeha tsy mahafantatra izay alena izy tsy nampisy fanafahasamihafana amin'izany izy nankato fotsiny izy izy tsy nahafantatra hoe aiza no hipetraka ireo tapakazo ireo saingy misy tapakazo roa amin'ilay tokontany any hoany miainga izy mivoakany amin'ilay tokontany izy mijery manodidina o mahafana izy zany ireo ikiky avao an-tanàna ireo mpiriorio amin'ny alina tonga teo vembena misotro n'ireo divainy sy ny sisa mijery ny any amin'ny lalana izy tsy mahita ninininina izy mahita tapakazo anankiray izy apahanyray amin'ilay azo fijaliana fa nyloratena makasila ny anankiray izy tapakazo anankiray ary rehefa naka ny tapakazo faharoa io izy o tsy maintsy ho nampalahelo toninona re zany fafatesana mitoetra eo ambaravarana isy ny zanany de tsy maintsy nihinana silany kely anankiray avy amin'ny mofoma volavolaina de ho faty zay ny faran'ilay izy ary indraindray eo fonny alahelo mihitsy no andrenesantsika n'ilay feo rehefa naka an'ilay tapaka azo faharoa izy ary nanomboka ny verina de nisy feo anankiray tonga avy tao ambadik'ilay vavadina na hoe akao rano kely amin'ny fisotroanahy mitodika izy mba hijery niaraka tamin'ireo tapakazo roa teny an-tanany niaraka tamin'ilay koba sy menaka voafangaro ary vonina nylaza izy fa izy no hanamboatra azy nanafangaro azy miaraka zany de niteny sy mifanahy de tsy maintsy hafangaro miaraka apetraka eo ambonin'ny azo fijaliany ny fanoloratena mba handany zavatra rehetra zay mifanohitra amin'izay nangatahnareo mariny zany nafangaroko ilay izy akehitriny aho de maka an'reto tapakazo reto hoy ilay feo hitondray rano fisotro kely ah ao amin'ny fisotroana mijery izy ary mahita lehilahy anankiray mitsangana izy miakina amin'ilay vavahady mahita kolaka misy volom-bava sola ny lohany mijery azy avy eo am-bavahady miaraka mitapaka oditrondrotranainy anankiray manarona amin'ny manodidina azy tahaka ny karazana lehilahy anitra anankiray tsara fanahy izy hoy izy hoe hozaraiko amin'ny ranoko ranonaina tianareo ny anome an'izany hoan'ny olona rehetra iresaka amin'ny olona rehetra andeha naiza naiza vetivety fotsiny tompoko manomboka miverina izy miaraka amin'ireo tapakazo eny an-tanany ary mikotroko anay ilay feo hoe tsy hoe mizara ny ranonao fotsiny ianao fa hitondray sombo mofo kely eny an-tananao a mofonaina ranonaina any aina ve le izy ho faty izy vatany voalany zany hitondray ny ranonao ah ary hitondray ny mofonao ah inona no hitantsika eto lesoninona no mety hitantsika ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany rehetra dia anampo ny zavatra rehetra hitondray rano kely a sombo mofo ray avy eo dia nitodika izy tao amin'ny alahelony afaka mandre azy manao hoe tompoko zavatra takan'izao ianao de afa am'ireo lehilahy zay efa hitako sy ireo lehilahy zay efa reko miresaka totaky mahazo antoka amin'izay lazainao ianao saingy koba zara raha misy fotsiny no ananao eran'ny tanany ila fotsiny ary diloilo eran'ny sotro ray fotsiny nanamboatra azy ary andeha andro azy ah miaraka am'ireto tapakazo roa reto ary inana azy ah zasy ny zanako de ho faty zay ihany no ananako inona no entsika avy eo ny manaraka fa makamo fomamy kely ho aloha andriamanitra aloha tsy mampaninina zay lazainy olo-kafa zay zavatra hafa zay fahamarinana rehetra na malahelo takininona le izy na mety ho inona zany na inona raiso andriamanitra aloha ny teniny aloha ny lazany dokotera fa tsy mety ho tsara fa ny teniny aloha za de mpanota be loatra mpijangajanga mpiloka mpisotro a tenin'andriamanitra aloha na de toy ny jaky azany fahotanareo de ho fotsy toy ny ora-panaly izy reny mena tahaka ny sily de ho fotsy toy ny volon'ondry izy reny voalohany andriamanitra mandehana hitondray mofo mamikely aloha zay rehetra rananao eto aty amiko zany sitrakareo ve ny anome an'izany hoe ho an-tanany ny fiainako ny amiko rehetra dimampolo taona sitrakao ve william branham mane metraka an'izany ho amiko sitrakareo ve ianareo ankizikely reo ny ametraka ny fiainanareo ho amiko sitrakareo ve afaka manao an'izany ve ianareo ry olona marary afaka mahatokiavy ianareo apetrao eo aloha hitondray sombo mofo eny an-tananao ary akao rano kely ah nijery azy izy ny zavatra ny teny taminy fa io lehilahy io dia nahafantatra izay noresahany. Andriamanitra dia mahafantatra ny ondrony manokana, ny ondriko mahalala ny feoko. Fantatra izy ireo na soratra izany na tsy, na mariny izany na tsy. Niverina izy tamin'ny fankatoavana, izany no tsy maintsy ataonareo. Ary rehefa niverina izy mbakatoha izay nolazai ny mpaminany fa atao tamin'izay fotoana izay, dia tonga ny kotrokorana avy tany an-danitra, izay andrasany olona rehetra hoeno. Satria indro mivoaka avy tao amin'ny feoan'ilay mpaminany nykotrokorana iray izay iriny mpanota tsirairay sy ny olona marary tsirairay hoeno, hoy ny tompo hoe toy ny ahoana ny fanirintsika andrehany izany. Toy ny ahoana ireo olona mipetraka eo amin'ny lalako mody manao hoe avia ato amin'ity varavaranyity, ny zanako vavy dia izao, ny zazakeliko ny tena malemy, mitenena fotsiny an'ilay teny. Ahoana no hahafahanareo itenena izany alohan'ny aeo an'izany eo ambavanareo? Mety ho ny tenanareo ihany no itenena izany, saingy izy ireo dia maniry ny andrehana izany. Hoy ny tompo hoe tonga teo izany, niakina teo amin'ilay fefy satria nankatoy izy ary rava ilay alahelo. Hoy ny tompo hoe tsy ho foana ny barika na ho maina ny sihy mandra-patonga ny andro izay ndehafasan'ny tompon'andriamanitra ranonorana amin'ny tany. O fampiononana anankiray toninina nanao an'ilay mofomamy izy, nomena n'ilay mpaminany izany, niverina izy ary nanao vitsivitsy ho an'ny zanany sy ho an'ny tenany, ary ny hihinana sy ny sotro izy ireo tamin'ny fahavokisana teo amin'ny tany. Avy taiza izany? Ahoana no nahatonga izany teo? Ary tsy asa dia lazao aho hoe avy taiza io koby io? Avy taiza io dilili io? Ahoana no nahatonga izany tao anatin'ilay siny? Nandraraka an'ilay izy homaina izy isaky ny maraina, ny foana n'ilay barika nykoby isaky ny maraina ary mainana izy, saingy rehefa niverina izy nanampy dia nisy izany. Avy taiza izany? Raiso amin'ny tenin'ny Andriamanitra, manana antoka an'Andriamanitra, izy ny mpamorona. Mety ho very ny fahasalamanareo, mety efa ho very ny firaisanareo. Raiso amin'ny teniny izy, manana antoka fa izy no Andriamanitra. Reo fotoana ny alahelo izay miseho ankehitriny dia mety tsy tena mampalahelo raha andray ny teniny fotsiny ianareo ka hananatoka fa izy no Andriamanitra. Tany Alemaina andre mandeha dia nahita sary anankiray aho, ary nyraikitra tamiko mihitsy izany. Mpanao hosodoko Alemana anankiray no nandokony ny sary anankiray izay nantsoina hoe ny tanyny rahona. Ary rehefa jerenareo ilay izy avy eny lavitra, dia endrika alahelo mampatahotra indrindra izay tsy mbola hitanareo izany. Rahona natambatambatra miaraka fotsiny rehefa mijery azy avy lavitra be nareo. Saingy rehefa tena manakaiky azy nareo, dia miova ilay izy. Elatra anjely mitsopaka miaraka ilay izy, mirany haleloya ho an'ny tompo. Koa izany ilay alahelo ny raindray. Raha mijery azy nareo avy lavitra be, dia toa mampalahelo sy maizina ilay izy. Saingy raiso amin'ny teniny Andriamanitra, ary manana antoka fa izy no Andriamanitra, ary manatona manakaiky an'izany dia ho hitanareo fa elatra anjely mitsopaka miaraka fotsiny izany. Izy dia tahaka ny Abrahama ihany, natsoina mba hanome ny zavatra rehetra izay nananany, nametraka an'izany teo ambonin'ny alitarany fanatitra. Angamby ianareo dia antsoina tahaka an'izany izao marain'izao. Afoizo ny lalanareo, afoizo ny tsifinoanareo, afoizo ny zavatra rehetra izay nananareo, ary avy eo dia raiso ilay diloilo sy ilay teny, ary afangaroy miaraka izany, ary apetrao eo ambonin'ny alitarany fanolorantena izany. Ho hitanareo hiantso an'Andriamanitra eo amin'ny sehatra izany, azo antoka tahaka mitsangana eto amin'ity polipotry ity. Eritrereto izany raha ivavaka isika. Manana zavatra ilaina ve nareo izao androanyizao? Manana zavatra ilaina ve nareo izay lehibe lavitra noho izay mety ho azonareo amin'ny arabata? Kely loatra ve ny vola ka tsy afaka mandony ifatranonareo nareo? Mila kiraro vaovao ve ny ankizy nefa ianareo tsy manam-bola ividianana anareo? Foana ve ilay barika eo an-tranonareo? Ary efa ho maina ve ilay siny? Tsy afaka mividy vilona ho an'ny biby fiompinareo ve nareo? Ary misy zavatra tsy mety ve? Tsarovy, nanao fampanantenana anankiray izy. Marary ve nareo ka milaza ny dokotera fa mila fandidininareo? Tsy manam-bola anaovana an'izany ve nareo? Manana zavatra ilainareo? Mpanota ve nareo? Lehibe ve ny zavatra ilainareo mahafantatra fa raha hiantso Andriamanitra androany dia ho verinareo? mpiverin-dalana anankiray nandositra an'Andriamanitra ve nareo? Ary fantatrareo fa any amin'ny fiangonana anankiray nareo, nefa fantatrareo fa tsy mahitsinareo. Ny fieritreretanareo manokana no miteny aminareo araka ny teny fa tsy mahitsinareo. Ary manana zavatra ilainareo, aza vela ilatsaka amin'ny tany tsilo ireo teny ireo, na eo amin'ny vatolampy fovato egnane izy ireo ilatsaka ho amin'ny tany tsara, tany lonaka. Raha marary ianareo ka anareo milaza ny dokotera fa tsy ho tsara ianareo, ka manome toky an'Andriamanitra ianareo fanompo azy amin'ny androm-piainanareo rehetra, ka mananatoko nareo fa izy no Andriamanitra tonga hanatanteraka ny fitakiny. Raha manana zavatra ilaina ianareo anangana ny tananareo amin'Andriamanitra aloha ve ianareo? Fa manana zavatra ilaina anankiray nareo, Andriamanitra hitahnareo. Dao sika hivavaka. O Tompo, azo antoka fotsiny taka eto amin'ity pilipitry ity somara izao, de fantatro fa tsisy anankiray amin'ireo tananireo afaka hitsangana ka tsy fantatra aho, satria Andriamanitra ianao. Hoy ianao hoe tsy tsintsina maro verina mihidy vento roa, tsy mihoatra ny tsitsina anankiray ve nareo? Tsy mihoatra noho izany ve no ahitanao tanany reto vatana mety maty reto, izay izy ireo no nahafatesan'i Jesosy zanakao? Tsy be lavitra ve no nahitanao ny tanan'izy ireo noho ny ahitanao ny tsitsina anankiray? Raha menjery zany zao marainy izao, ataoko fa mitsintsina roa ambin'ny folo de tsy amidy venty ray zao marainy zao, satria tsy misy mila azy ireny, fa isy olana ny fikarakarana azy ireny. Saingy ianao no mahafantatra ny tsirairay amin'izy ireny, ianao no mahafantatra ny volomborona tsirairay izay eo amin'ny vatana izy ireny, ianao no mahafantatra ny volo tsirairay izay eo amin'ny lohanay. O Tompo, mamaly vavaka, aoka izy ireo ananatoko zao marainy zao fa ianao no Andriamanitra ary ny fanahinao zany. Engane ny fanadombona sy ny famitahana zao fivavahan'ny andro moderna zao hiendaka amin'izy ireo, manao hoe o za de any zao fiangonana zao Andriamanitra. Engane izany voafafa ao amin'ny fisainan'izy ireo zao ankehitriny zao. Ao amin'ity fotoana tokany ity, engane izy ireo ahazo tompomaso ny fiainana mandrakizay, ary avy eo hitady sy honaonany zany izy ireo, ahafantatra ny amin'Andriamanitra ary mananatoka fa misy izy miazona ny teniny izy. Ho an'ny mpanota kosa, engane izy ireo hibebakaingana ho vonona ho an'ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ianao no nampanantena fa ianao hanome azy ireo ny fanahymasina, ianao no nilaza n'izany Tompo, miazona ny fampanantenanao ianao. Raha misy mpiverin-dalana anankiray izay mananantoka fa ianao no Andriamanitra, ka nyrenireny izy ireo, engane izy ireo ho avy androany, satria hoy ianao hoe na dia toy ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy toy ny ora-panala izy ireo, mena tahaka ny sily dia ho fotsy toy ny volon'ondry. Ary raha misy ireo izay marary, engane izy ireo alala fa ianao no Andriamanitra, miazona ny teninao ianao, tsy maintsy miazona ny teninao ianao. Raha mametraka ny tenany izy ireo miaraka amin'ny diloilony, ilay fanazay ao anatin'izy ireo izay manambara fa mino izy ireo. Ary avy eo ihany koa miaraka amin'ny teny ilay mofonaina izay nyzaraina Kristy, nitotoina ho azy ireo tao amin'ny testamenta taloha, ary eo amin'ny testamenta vaovao mba hampisehoana fa izy no tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Engane izy ireo ampifangaro an'ilay teny amin'ilay diloilo fanahy izay analana izy ireo, avy eo dia hitsangana amin'ny tongony eto amin'ny alitara, manao hoe zao ihany mba hananako Tompo, entiko izany. O toy ny ahoana no ampitombonao azy? Toy ny ahoana no iantsony izany an'ilay Andriamanitra ny tantara ho eo amin'ny sehitra? Toy ny ahoana no ampitsanganan' izany an'i Jehova miaraka amin'ny fo miefinefina hoe nahazo zanaka anankiray azy izay ankato ahy, nataoko teo amin'ny fizahantoetra izy ary nanam-pirofo izy fa ti ahy izy ary mino ahy izy, mananatoka izy fa misy ahy. Fa izao ny voalaza, izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary mpamalosoan'ireo izay mitady azy fatratra. Ekeo izany amin'izao ory izao raha mametraka an'izany hoe ho aminao izahay. Ary ankehitriny raha mbola manondrika ny lohantsika isika, ary ireo izay ao anatin'ny filana zavatra hitsangana amin'ny tongotrareo ve ianareo? Izay te hametraka ankehitriny, raha tsy manana antoka ianareo fa izy no Andriamanitra, raha manana antoka ianareo fa izy no Andriamanitra, hiazona ny fampanantenany, famonjehny, fanasitranany, na inona izany na inona, raha manana antoka ianareo fa izy no Andriamanitra, mitsangana amin'ny tongotrareo. raha manana zavatra hafa zay tianareo vavahaninareo, mitsangana amin'ny tongotrareo. Rahanareo no mananatoka fa izy no andriamanitra, atao voafantatra atao amin'ny fiangonan'ireo masina ny fangatahnareo. Manao an'izany nareo raha mitsangana aminy, mananatoka hafa izy no andriamanitra, mino hafa miazona ny teniny izy, ary azoko antoka fa ny fangatahako ametraka an'izany eo ambanin'ilay raha zao ankehitriny izao. Raha manao an'izany ianareo, apetrao ny fahotanareo tsirairay. Ny fahotana tsirairay de ny tsy finoana. Mety ho mpikamba amin'ny fiangonana anankiray nareo, saingy ny fahotana tiako lazaina de ny tsy finoana. Apetrakareo zany toy ny fanatitra anankiray, anatrazanareo, manatona ny azo fijalinanareo, anao fanatitranareo ankehitriny ny tsy finoanareo rehetra, ary atolory azy zany, ary mahafantatra fa misy izy, ary mananatoka ianareo fa hamaly izy. Raha nareo zany de atsangano ny tananareo, mahareta amin'izany. Tompo, ianao no andriamanitra, indro ny diloilina izy ireo sy ny katsaka izy ireo nafangaro miaraka, mitondra an'izany eo amin'ny azy fijaliana izy ireo, zay ilatsahan'ny afon'andriamanitra ho ampony izy ireo raha tena manao an'izany izy ireo, ary andevona n'ilay fanatitra. Hiditra eo amin'ny sehatra ianao, ampiakatra n'ilay rano miafina avy any an-danitra, ao anatin'ny kalesy afo anankiray, anozongozona ny lanitra sy ny tany manontolo ianao mba hamalosoa azy ireo, ary mijoro izy ireo miaraka amin'ny tanany miainga, mampafantatra fa mino izy ireo, ary mametraka ny tenany izy ireo sy ny fangatahana tsirairay izay ananany izy ireo eo ambonin'ny alitaranao mihitsy. O andriamanitry ny lanitra sy ny tany, lay mpitsara ny lanitra sy ny tany, azo antoka fa lay mpitsara ny lanitra sy ny tany dia anao ny fahamarinana. Azo antoka fa hiazona ny teniny izy, ianao izay mahafantatra fonin'ireo lehilahy, ny fonin'ireo vehivavy, ny fonin'ireto olo reto. Tompo andriamanitra, atsangako ny tanako manokana, satria fantatro fa manana fiovana anankiray amin'ny asam-panompoana ankehitriny, ary mino hafa misy ianao. Nahitanao tany joro tao anaty andry afo anankiray aho, nahitanao nandinika ny zava-miafo ny fon'ny olona. Tsy mbola nisy fotoana ray izay nahadiso anao, nampanantena zany ianao rehefa nanao an'izany tany teompita n'ilay lalana rehefa ianao nanomboka voalohany nanaiky ny anao an'ireo zavatra, ary ianao ny aro ananerana zao tontolo zao, ary nanerana ary nanera. Azo antoka fa ianao no andriamanitra, mananantoka any amin'izany aho, manolotra ny tenako miaraka amin'ireto olo reto aho sy mifanatitra fa amin'izay ananako rehetra, Tompo, ho anao, ho an'ny asa. Manomboky ny ray aho, Tompo, andeha manerana an'izao tontolo izao, ampio aho, o andriamanitra, raha tsy nino anao aho tamin'ny fotoana anankiray, mamelany fahotako, mamelany tsy finoko, fantatry fa misy ianao ary mpamalosoa an'ireo izay mitady ianao. Toy izany ko, ifonako ny fahotan'ny oloko zao marain' izao, ireo fahalemeny sy ireo fisalasalany, raha mitsangana izy ireo miaraka amin'ny sandriny miainga. Ifonako ny fahotan'izy ireo, Tompo, sy ny fahalemenay rehetra. Irao ny fanahy masina eo aminay, miaraka amin'ny Tompo kasihan'ny fanekenao fa ianao no andriamanitra, ary eto ianao ankehitriny, andray anay ary akanay ho amin'ny sandrinao, sy anavotra anay ny amin'ny zavatra rehetra izay verinay. Raha ny fahasitrananay izany, de engane izany ho tafa verina avo zato hoe, raha ny fanahinay izany, engane izany ho tonga aminay toy ny mamelana anankiray zavatra mamirapiratra, feno ny fanahy masina, aseho eo anatrehan'andriamanitra. Raha tsy finoana izany, engane izany verina aminay, Tompo, miaraka amin'ny finoana mihindra tendrombohitra. Ekeo izany, Tompo, mino zao efa mihetsika ianao lay fanahy masina izay mameno ny titrany ity eo ambonin'ny reto olo reto, ary ao ampony izy ireo, manetsika azy ireo anaiky an'ilay andriamanitra velona. Izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
My faith looks up to thee, thou lamp of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray.
mino an'izany ve nareo? Mandray an'izany ve nareo? Atsangano ny tananareo manaova hoe mandray an'izany ankehitriny. Mino any.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, white sorrow fears away, nor let me ever stray from thee. Let us bow our heads.
Dao sika anondrika ny lohantsika. Aoriana izay hafatra masika mafy izay mahery ary nentina tamin'ny fomba mitratrevatra eva, saingy izany ny fahamarina. Ary raha mino ampanetreteny ianareo fa izay nangatahanareo dia azonareo, aza mamela ninoninona intsony anosika anareo hiala amin'ilay lalana mahitsy, mijorotsa areo. Tsy mampaninona na firy notoriko na inona no toko na izay ataon'ny olona anankiray tsisy fiatraikany mihitsy izany mandra-panaiky nareo azy ho fanana anareo manokana. Raha mino an'izany amin'ny fonareo rehetra anareo, zavatra rehetra izay irinareo, raha ny fonanareo ny fahotanareo, dia namela anareo Andriamanitra. Aza hisalasalana intsony mihitsy izay. Raha mpiverin-dalana ianareo, tafaverina anareo izao maraina izao. Raha mila mifanahymasina ianareo, dia aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny elokareo. Izany ny tenin'Andriamanitra. Tsy hanovan'izany ho an'ny fiangonana anankiray izy, tsy hanara-piangonana anankiray na olo-kafa. Tsy maintsy izany ilay izy. Tsy maintsy manatanteraka an'ireo fitakiny sika, tsy ireo fitakiny fiangonana, fa ireo fitakiny. Izany tsy maintsy ataontsika. Hoy izy hoe ny fivavaky ny finoana no monjy an'ilay marary. Raha marary nareo, efa mivavaka tamin'ilay fivavaky ny finoana ho anareo aho. Mivavaka ho an'izany ianareo tao amin'ny finoanareo manokana, ary minoana izany, ekeo izany, mifahara amin'izany. Tsy maintsy ho izany ilay izy. Tsy misy nininona manala an'izany, tsy mampaninona na mampalahelo toy ninona ilay izy. Hoy ianareo hoe eny to ohatra ny mbola marary aho izany. Izany dia tsy izany dia elatra anjely mikambana miaraka fotsiny. Izay ihany, Andriamanitra no ao amin'ny endrika fitahiny izany. Toohatra ny mampalahelo izany aminareo, manatona kaikikaiky kokoa, dia jereo indray izany. Jereo raha tsy Andriamanitra mitsangana eo izany, miazona ny teny. Ankehitriny raha manondrika ny lohantsika isika, amerina ny fivoriana amin'ny rahalahy Neville pasterantsika.